Sasa, ebu fikiria hili kwa makini. Wewe msikilizaji unayependa kuchimba mambo. Piga picha, unatafuta historia ya ukoo wako. Unataka kujua babu yako mzaa babu alitoka wapi hasa.
Ndiyo, jambo la kawaida kabisa hilo.
Unafanya utafiti, unachimba nyaraka za kale, alafu ghafla unapata vyeti viwili vya kuzaliwa. Na vyote vinamhusu huyo huyo mtu mmoja.
Aha, hapo sasa lazima ushtuke kidogo.
Lakini kuna tatizo kubwa hapa. Cheti kimoja kinasema alizaliwa mwaka 1900 na cheti kingine ambacho unajua kinaonekana rasmi kabisa kinasema alizaliwa mwaka 1950.
I say, hiyo ni tofauti ya miaka 50 nzima.
Haswa, tofauti ya nusu karne. Ungefanya nini wewe msikilizaji ukiwa kwenye njia pande kama hiyo?
Yaani kiukweli ungeshangaa sana. Na ukweli ni kwamba ungeweza hata kukata tamaa kabisa na huo utafiti wako.
Kabisa.
Kwa sababu hiyo tofauti ya miaka 50 inabadilisha kila kitu unachokijua kuhusu familia yako. Unajua, tunapofikiria kuhusu namba na miaka leo, ubongo wetu unatarajia usahihi tu. Tunataka mambo yawe dhahiri, kama vile moja jumlisha moja ni mbili.
Ndiyo, tunapenda vitu vilivyonyooka, lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu kwenye uchambuzi huu wa kina. Kwa sababu tunaporudi nyuma maelfu ya miaka, tunagundua kuwa ile mashini yetu ya kisasa ya kuhesabia miaka haifanyi kazi tena.
Haifanyi kazi kabisa.
Tunajikuta kwenye mazingira yenye ukungu mzito. Yaani ni kama tunajaribu kutatua kesi ya mauaji iliyotokea miaka 1000 iliyopita, na mashahidi wote kabisa wanaongea lugha tofauti.
Huo ni mlinganisho mzuri sana. Ndio maana wanahistoria hupenda kuuita ulimwengu wa kale kama maji machafu ya kihistoria.
Maji machafu ya kihistoria, nimeipenda hiyo.
Ndiyo, kwa sababu huwezi kuona chini kabisa mpaka ufanye kazi ya ziada ya kuchuja lile tope hatua kwa hatua.
Basi hivyo ndivyo hasa tutakavyofanya leo. Katika uchambuzi huu wa kina, tunachambua nukuu za mhadhara wa 21 wa mwanahistoria Dr. Robert Vannoy.
Mhadhara mzito sana huu.
Sana tu, anachunguza historia ya Agano la Kale, hasa akiangazia ile kronolojia ya wale mababu wa kwanza, na kumwangazia mhusika mkuu wetu leo, Abrahamu.
Haswa.
Dhamira yetu hapa, kwa ajili yako wewe msikilizaji, ni kuifumbua fumbo hili. Tunataka kuona jinsi gani wanahistoria wanachukua haya mapande ya taarifa, zilizokinzana na kuanza kuona ukweli.
Na hili lina umuhimu mkubwa sana kwa jinsi msikilizaji wetu anavyochuja taarifa leo hii.
Kweli kabisa.
Kwa sababu, unajua, ukijifunza kupima ukweli uliopita, inakupa zana zile za kisaikolojia za kuwa makini. Hakuna taarifa yoyote leo inayopaswa kumezwa nzima nzima bila kuitafuna.
Sawa, ebu tufumbue hili fumbo la namba na miaka. Ili tumwelewe mtu kama Abraham, ni lazima kwanza tujue aliishi lini.
Msingi muhimu sana.
Lakini ukifungua vitabu vya kumbukumbu, tunakutana na kizingiti kikubwa. Kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 6, mstari wa kwanza, tunaambiwa kwamba kulikuwa na miaka 480 tangu lile tukio la kutoka Misri mpaka wakati wa Mfalme Sulemani.
Ndiyo, miaka 480. Inasikika wazi.
Kwa jicho la kawaida, unaweza kusema, tupige hesabu turudi nyuma basi. Lakini hili limezua mjadala mzito, sivyo?
Mjadala mkubwa sana. Kwa sababu wasomi wamegawanyika kati ya kile tunachokiita tarehe ya mapema, ambayo inatupeleka mwaka 1446 kabla ya Kristo, na ile tarehe ya kuchelewa ambayo ni karibu mwaka 1290 kabla ya Kristo.
Sumbiri, tofauti yote hiyo inatoka wapi kwenye namba moja?
Yaani miaka 40, basi inaweza kuwa lugha ya picha tu.
Aha, kwa hiyo ilimaanisha vizazi 12 tu badala ya miaka halisi.
Haswa. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Lakini unajua inakuwa ngumu zaidi wapi? Tunaporudi nyuma kidogo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12.
Mstari wa 40. Hapa ndipo utata unapozidi. Hapa tunaambiwa kuhusu ule muda wenyewe ambao Waisraeli waliishi Misri. Nakala nyingi zinasema walikaa Misri kwa miaka 430. Zaidi ya karne 4.
Ndiyo, miaka 430 kamili.
Lakini hapa inabidi tuchambue baadhi ya maneno. Kwenye hizi nyaraka za Dr. Vannoy, tunaona maneno kama nakala ya Kimasoreti na tafsiri ya Septuaginti.
Maneno ya kitaalamu hayo.
Sasa hizi ni nini hasa na kwa nini msikilizaji wetu ajali kwamba zinaripoti vitu tofauti?
Sawa. Nitaieleza kwa urahisi. Fikiria nakala ya Kimasoreti kama lile toleo rasmi na la asili kabisa la lugha ya Kiebrania. Hili lilihifadhiwa na wasomi kwa umakini wa hali ya juu. Hilo ndilo linalosema walikaa Misri kwa miaka 430.
Sawa, hiyo inaeleweka. Vipi kuhusu Septuaginti?
Septuaginti ni tafsiri ya kale sana, ya karibu miaka 250 kabla ya Kristo. Wasomi walitafsiri yale maandishi ya Kiebrania kwenda kwenye lugha ya Kigiriki.
Kwa hiyo tuna nakala ya Kiebrania na tuna tafsiri ya Kigiriki. Lakini mbona zinagongana? Walifanya makosa wakati wa kutafsiri?
Sio lazima iwe makosa. Huenda walitumia nakala za Kiebrania za kale zaidi ambazo sisi hatunazo tena leo. Kwenye hii Septuaginti inasema Waisraeli walikaa miaka 430 katika nchi ya Kanaani na Misri.
Subiri, Kanaani na Misri?
Ndiyo, Kanaani na Misri kwa pamoja, sio Misri pekee.
Lo, hilo neno dogo sana lakini linabadilisha historia nzima.
Linabadilisha kila kitu. Na hata ukisoma toleo jingine la kale, Pentatuki ya Kisamaria, nalo linasema hivyo hivyo.
Kwa hiyo kama walikaa miaka 430 Kanaani na Misri, inabidi tuigawe hiyo namba. Na inaonekana wanachuani wengi wanaoiunga mkono wanagawanya nusu kwa nusu. Miaka 215 Kanaani na 215 Misri.
Haswa.
Lakini unajua nini? Hiyo hesabu ya miaka 215 inaonekana kama imetengenezwa tu iwe rahisi. Yaani imepangwa sana.
Hapa sasa ndipo utafiti unaposisimua. Hiyo hesabu haijatungwa wala kupangwa. Inagawanyika kwa usahihi wa ajabu kulingana na umri wa wale mababu kama inavyoandikwa kwenye maandiko.
Kweli. Hebu tuipige hiyo hesabu tuone kama inaleta maana.
Sawa. Anza na Yakobo. Maandiko yanasema alikuwa na umri wa miaka 130 alipofika Misri.
Sawa, nimeiweka kichwani, 130.
Kisha rudi nyuma kwa babake, Isaka. Isaka aliishi miaka 60 kabla ya kuzaa watoto wake. Kwa hiyo chukua ile 130, jumlisha 60.
Hiyo inatupa miaka 190. Bado tuna deni la miaka 25 kufikisha 215.
Sasa rudi tena kwa Abrahamu. Aliingia Kanaani na kuishi hako kwa miaka 25 kabla ya Isaka kuzaliwa. Jumlisha hiyo 25 kwenye 190.
I say, inakuja 215 kamili.
Kamili kabisa.
Sasa ukiona hivi, wewe msikilizaji unaweza kusema hii hawezi kuwa bahati mbaya. Inaonekana ile tafsiri ya Kigiriki ndio sahihi kabisa. Na hata Agano Jipya linaonekana kuunga mkono hili, sivyo?
Mm-hmm. Unamaanisha kile kifungu cha Wagalatia.
Ndio, Wagalatia 3:17. Paulo anasema sheria ya Musa ilikuja miaka 430 baada ya ahadi. Yaani anaanza kuhesabu tangu wakati Abrahamu alipopata ahadi Kanaani. Hii si inatoa pigo la mwisho kwa ile nakala ya Kiebrania?
Hapo ndipo tunapopaswa kuwa makini sana. Tukihusisha hili na picha pana, mwanahistoria K.A. Kitchen anatuonya.
Anatuonyaje?
Anasema tunafanya kosa kubwa sana tukijaribu kumbana Paulo atumie hesabu zetu za kisasa zinazotaka kila mwaka uhesabiwe moja moja. Katika ulimwengu wa kale, namba hazikutumika hivyo.
Kwa hiyo unamaanisha Paulo alikuwa anapiga chuku?
Hapana, sio chuku, alikuwa anatumia kitalu cha wakati kilichokuwa maarufu na kujulikana na kila mtu wakati ule. Alipotaja miaka 430, hakuwa anaunga mkono Septuagint dhidi ya Kimasoreti.
Aha, alikuwa anatoa tu hoja ya kitheolojia, sio darasa la hisabati.
Haswa, lilikuwa ni jina tu la kipindi kizima.
Hiyo inaingia akilini. Lakini kuna kitendawili kingine cha vizazi kinachochanganya hapa.
Lipi hilo tena?
Kwenye Mwanzo 15 kuna ahadi kwamba uzao wa Abrahamu utarudi katika kizazi cha 4. Halafu baadaye tunaona orodha ya majina waziwazi. Lawi, Kohathi, Amram na kisha Musa. Majina manne tu.
Ndiyo, vizazi vinne.
Tano tu, Misri. Maana vizazi vinne haviwezi kuchukua miaka 430 yote hiyo. Yaani tarajie kila mtu azae akiwa mzee wa miaka zaidi ya 100.
Hili ni kosa jingine letu la kisasa. Tunadhani orodha ya kale inafanya kazi kama cheti chako cha kuzaliwa kinachoonyesha mtiririko wa moja kwa moja.
Kwani haikuwa hivyo?
Hapana. Dr. Vanoy na Kitchen wanatufumbua macho hapa. Haya majina kama Amramu au Yokebedi hawakuwa wazazi wa moja kwa moja tu. Mara nyingi yalikuwa ni majina ya vikundi vya kifamilia au koo.
Subiri kidogo. Unataka kuniambia Amramu hakuwa baba wa damu wa Musa, yule aliyembeba utotoni?
Kuna uwezekano mkubwa sana lilikuwa jina la ukoo tu. Hebu angalia Hisabu sura ya 3. Inasema kufikia wakati wa kutoka, koo za Kiamramu zilikuwa na wanaume 8600.
Watu 8600.
Ndiyo, wanaume pekee, wote wakiwa hai wakati huo mmoja.
Sasa hiyo inaondoa utata kabisa. Hawawezi kutokea kwa baba mmoja ndani ya vizazi vinne pekee bila kuwa na rundo la vizazi vilivyorukwa kati yao.
Haswa, kuruka vizazi ilikuwa ni kawaida sana kuonyesha mnyororo wa kiukoo, sio idadi kamili ya watu.
Kwa hiyo kutokana na ushahidi huu wote unaokinzana, Dr. Vanoy anafikia hitimisho gani? Tunahitaji kupata tarehe ya Abrahamu bwana.
Baada ya kuchuja tope lote hili, Dr. Vanoy anahitimisha kwa kupendelea nakala ya Kimasoreti. Anasimamia miaka 430 kamili kule Misri.
Sawa.
Na pia anatumia ile miaka 480 kama miaka halisi. Hii inatupa tarehe ya mapema ya kutoka mwaka 1446 kabla ya Kristo.
Na ukichukua namba hiyo inatupeleka moja kwa moja mwaka 2091 kabla ya Kristo. Huo ndio wakati Abrahamu aliwasili Kanaani.
Tumemnasa.
Kabisa. Tumejenga msingi wetu wa wakati sasa. Sasa kwa kuwa tumepata tarehe yake 2091 kabla ya Kristo, huyu Abrahamu alikuwa nani hasa katika ulimwengu huo? Ukiangalia safari zake inastaajabisha, toka Uru ya Wakaldayo kule kusini mwa Mesopotamia hadi Harani, Kanani, Misri na kurudi tena.
Ndiyo, hicho ni kipindi cha enzi ya tatu ya Uru, kati ya mwaka 2077 na 1960 kabla ya Kristo.
Sasa hapa ndipo panapovutia sana. Wewe msikilizaji, ukiulizwa kumpiga picha Abrahamu, nini kinakujia akilini? Picha nyingi zinamuonyesha kama mzee mmoja maskini, msafiri akiwa na fimbo na punda anayevuta mizigo, sivyo?
Ndiyo, hiyo ndiyo picha iliyozoeleka kwa wengi.
Lakini sura za 13 na 14 za Mwanzo zinatuonyesha uhalisia tofauti. Alikuwa mfanyabiashara tajiri sana, yaani kama bilionea wa kisasa. Alikuwa na hema nyingi, fedha, dhahabu, kiasi kwamba yeye na Lutu walishindwa kukaa pamoja kwa sababu ardhi haikutosha.
Ni kweli, alikuwa na ukwasi mkubwa, lakini sio utajiri tu.
Halafu alikuwa na jeshi lake binafsi.
Hili watu wengi hawalijui. Alikuwa na watumishi 518 waliopata mafunzo maalumu ya kijeshi. Huyo hakuwa tu mchungaji wa kawaida, alikuwa kiongozi mwenye nguvu na mwanamikakati haswa.
Kusema ukweli, ni kama kuwa na kampuni binafsi ya ulinzi yenye silaha nzito. Na nguvu hii inaonekana pale wafalme wanne wakatili kutoka Mesopotamia wanapovamia Kanaani na kumteka mpwa wake, Lutu.
Ndiyo, ule muungano wa wafalme kama Amrafeli wa Shinare na Kedor Laoma wa Elam.
Sasa kuhusu hawa wafalme, kuna mahali nilisoma kwamba wanahistoria walijaribu kumuhusisha huyu Amrafeli na yule mfalme maarufu Hammurabi. Ni kweli?
Walijaribu sana kwa miaka mingi, walilazimisha majina hayo yafanane, lakini mtaalamu wa lugha E.A. Spazer alithibitisha kwamba kiisimu haliwezekani kabisa.
Kiisimu? Ebu nifafanuie hapo, sisi wengine sio wataalamu wa lugha za kale.
Yani, ukiangalia siri ya maneno hayo, ili Amrafeli ibadilike kuwa Hammurabi, inabidi ubadilishe herufi ya mwisho L iwe Y.
Hilo ni kosa kubwa.
Pia, inabidi ubadilishe sauti ya Alef inayopatikana mwanzo mwa jina lake iwe sauti ya Ain. Spazer anasema huwezi kufanya makosa yote hayo katika lugha hizo zinazozingatia sana sauti zake asili.
Ni kama kusema eti kalamu ilikuwa kosa la mwandishi aliyetaka kuandika kiatu. Tofauti ni kubwa mno.
Haswa, na mbali na lugha, kuna swala la wakati. Hammurabi aliishi karibu miaka 1700 kabla ya Kristo,
ambao ni miaka 300 na zaidi baada ya Abrahamu.
Ndiyo, alichelewa mno kuhusika kwenye hii vita.
Vipi kuhusu huyo mfalme mwingine, Kedor Laoma? Hili jina lipo kwenye historia kweli?
Hili lipo na linaingia akilini sana. Lina asili halisi ya Kielamu. Kedor inamaanisha mtumishi na Laomer ni jino la mungu wao, Lagamar. Kwa hiyo inamaanisha mtumishi wa Lagama.
Inaleta maana kabisa. Lakini kuna swali moja hapa ambalo lazima msikilizaji anajiuliza. Watu 318 waliwezaje kuwashinda wafalme hawa wanne? Inasikika kama filamu za Rambo, mtu mmoja anapiga jeshi zima.
Hili linaibua swali muhimu kuhusu mkutada. Kosa letu ni kufikiri hawa walikuwa kama maraisi wa nchi kubwa za kisasa.
Hawakuwa maraisi.
Hapana. Ukisoma nyaraka kama barua za Amarna zilizopatikana Misri za mwaka 1400 kabla ya Kristo, utaona ukweli wa mambo.
Zinasemaje hizo barua?
Zinaonyesha Kanaani ilikuwa imejaa miji midogo midogo au city states. Katika barua hizo, watawala walikuwa wakiomba msaada wa vikosi vya watu 50 tu. Watu 50 ilikuwa ni nguvu kubwa sana.
Watu 50 tu. Kwa hiyo hawa wafalme walikuwa kimsingi ni kama wakuu wa mikoa au mameya wenye magenge ya silaha.
Ndio, walifanya safari zao za kupora. Katika ulimwengu huo, jeshi la watu 318 waliopewa mafunzo vizuri lilikuwa tishio kubwa. Lilikuwa na uwezo wa kubadilisha matokeo ya vita.
Hiyo inashangaza sana. Muktadha unabadilisha jinsi tunavyoona mambo. Lakini sasa, vipi kuhusu majirani zake wa pale Kanaani? Hapa ndipo tunakumbana na mtihani mzito wa kiakiolojia.
Ule mjadala wa Wafilisti.
Ndiyo, Mwanzo 21 inaeleza jinsi Abraham anavyofanya mapatano na Wafilisti. Lakini wakosoaji wengi sana wanadai hili ni kosa la kiwakati, yani anachronism. Wanasema Wafilisti hawakufika mpaka mwaka 2200 kabla ya Kristo,
ambayo ni miaka 8 baada ya Abraham kuishi.
Haswa. Tunawasilisha hili kwa usawa kabisa. Wasomi wa kiliberali wanaona hili kama kosa la wazi la mwandishi. Je, kuna utetezi wa mote?
Ndiyo, wataalamu kama Joseph Free wanaeleza utetezi mzuri. Wanasema wakosoaji wanatumia hoja inayotokana na ukimya, argument from silence.
Hoja inayotokana na ukimya inafanyaje kazi?
Inamaanisha kwamba kusema kitu hakikuwepo kwa sababu tu hatujapata ushahidi wake ardhini ni makosa. Akiolojia ina mapengo makubwa. Free anapendekeza huendo kulikuwa na vikundi vidogo vya Wafilisti waliofika mapema sana, karibu mwaka 2000 kabla ya Kristo.
Lakini kwa nini hatujapata hata kipande kimoja cha chungu chao kuonyesha walikuwepo?
Kwa sababu ikiwa walikuwa wachache au walihamahama na hawakujenga miji mikuu, hawaachi alama kubwa. Na wakati mwingine, wachimbaji hawajui wachimbe wapi. Ukichimba mahali pasipo sahihi, hukuti kitu.
Hiyo ina mantiki sana. Hivyo, hii yote inamaanisha nini kwa msikilizaji wetu? Inamaanisha kwamba kukosekana kwa ushahidi hakumaanishi ushahidi haupo. Taarifa ni pana na nyaraka zinaweza kupotea.
Kweli kabisa. Tunategemea kile ambacho tulibahatika kukichimba.
Tumeona ule utata wa namba unaobadilisha karne, tukagundua Ibrahimu shujaa na bilionea mwenye jeshi, mpaka tukafikia ukweli mchungu wa kiakiolojia kuhusu Wafilisti.
Ndiyo. Ni safari ndefu yenye mafunzo mengi.
Na lengo ni kukuimarisha wewe msikilizaji kuwa mfikiriaji anayehoji, usiyekubali taarifa tu eti kwa sababu hakuna ushahidi.
Kabla hatujafunga, ningependa kumwachia msikilizaji jambo moja la kutikisa akili kuhusu hizo nyaraka.
Tupe hilo bomu la mwisho.
Kwenye nukuu zetu kuna kitu kinaitwa mbao za Ebla. Hivi ni vibao vya udongo vilivyogunduliwa hivi karibuni huko Syria.
Na vina nini cha ajabu?
Vilipoanza kutafsiriwa, wasomi walisema vinataja miji yote mitano ya kwenye Mwanzo 14: Sodoma, Gomora kwa mtiririko ule ule. Na pia majina kama Abraham.
Lo, huo ulikuwa ushahidi wa kufunga kazi basi.
Ugunduzi huu ukatishia kurudisha kronolojia yote ya mababu nyuma zaidi hadi mwaka 2300 kabla ya Kristo. Iliitikisa dunia ya wasomi.
Lakini, naona kuna lakini inakuja.
Lakini, baadaye wengine wakapinga mfanano wa majina hayo na serikali ya Syria ikaingilia kati kwa sababu za kisiasa na kuweka vizuizi. Kwa hiyo ikawa njia panda tena.
Inashangaza sana, hili linatufundisha nini kama uelewa wetu wa historia wa maelfu ya miaka unaweza kutikiswa na vibao kadhaa vya udongo ambavyo bado vinabishaniwa kisiasa. Wewe msikilizaji, jiulize hili kuhusu ulimwengu wetu wa leo wa kidijitali.
Hapo sasa.
Ni ukweli upi tunauamini kwa 100% sasa, ambao wanahistoria wa miaka 2000 ijayo wataucheka na kuita kosa la kiwakati? Watasema tulikuwa wajinga kwa sababu tu seva zetu ziliharibika au kuungua na wakupata taarifa zetu zote?
Ni swali la msingi sana na la kujiuliza.
Ndio maana tunasema, endelea kuchuja taarifa, endelea kuhoji na usiache kufikiria. Mpaka wakati mwingine, tukutane tena kwenye uchambuzi mwingine wa kina.